Feelings and main dreams and put our names on scouts.
Raatihuone. Tämä on Raatihuone-ohjelma ja uutta musiikkia jälleen on tarjolla muutaman kappaleen verran. Ja toinen vieraamme edustaa yhtyettä, joka itse asiassa tuli tietoisuuteen klassisella metallikalla. Yhtyeen albumeita on myyty maailmanlaajuisesti yli muutama miljoona kappaletta. Takana about 1000 konserttia, noin 50 maassa kattaa lähes kaikki suuret festarit Euroopassa ja Jenkeissä. Musta jää-elokuva on musiikin säveltäminen toi hänelle Jussi Patsaa, mutta ehkä sitten kuitenkin se suurin saavutus taitaa olla tämä. Vuoden 1996 debyyttilevy herätti suuren mielenkiinnon ja 25 vuotta myöhemmin edelleen sama tarina jatkuu jopa koronastakin huolimatta. Vai miten ajattelet apokalyptikasta, Eikka Toppinen?
Se on kyllä suuri saavutus, että tässä ollaan hirveällä innolla ja vimmalla rakennetaan koko ajan uutta. Sitä puhtia löytyy, niin se on kyllä suuri saavutus.
Kun miettii, että kolme selloa sitten niin kuin sitä yhdistellään eri tavalla populaaristi, niin homma toimii kuitenkin. Et se ei ole ihan semmoinen läpihuutu juttu ajatuksen tasolla.
Ei, ja siis se on ehkä yksi hienompi asia, että meidän bändissä on se, että me ollaan äärettömän muuntautumiskykyisiä, eli me pystytään niin kuin luomaan tosi erilaisia konsepteja. Ja silti siinä pysyy joku semmoinen samanlainen ydin niin kuin, ja semmoinen niin sanottu kore niin kuin siinä tekemisessä. Ja se on niin kuin se uuden etsimisen kiehtovuus, niin se on se polttomoottori, millä me painetaan eteenpäin edelleen.
Et se on se korja, sitten tulee näitä erilaisia adaptaatioita niin kuin eri teemoihin ja muusikoihin, että tehän olette omien kappaleiden lisäksi olette coveroinut kaiken näköistä, on Metallicaa, Rammsteinia ja Faith No More ja Black Sabbath ja David Bowieitakin löytyy, ja sitten on toki eri artistit ja muusikot. Mutta tuosta Metallicasta nyt vielä sen verran, vaikka se vähän jää jo tuonne taka-alalle, mutta sen verran täytyy kysellä vielä, että tehän siis päädyitte lämmittelemään Metallicaa täällä Suomessa, kun Metallica tuli tänne, ja olette sen jälkeen esiintynytkin heidän kanssa, ja muun muassa 10 vuotta sitten Fillmoressa YouTubesta löytyy hieno pätkä siitä, ja Hetfieldin reaktiot on hyvä katsottavaa siinä, ja sitten olitpas vissiin muutama vuosi sitten rumpali Lars Ulrichin Häissäkin soittamassa, että niin kuin tällä tasolla jo. Miltä se niin kuin tuntuu, että kun lähditte liikkeelle siitä niin kuin kaveruksena, että hei, että tehdään tämmöinen levy, eli Kari Hynninen esitti ajatuksen, että hei, että voisiko tästä tulla niin kuin levy, sitten te lähdette kokeilemaan, että tämähän niin kuin lähtee käsistä, ja sitten myöhemmin päädytte niin kuin siihen, että no niin, täällä ollaan kaveri rumpali Häissä niin kuin soittelemassa, niin
kaikki usein tuntuu ihmeelliseltä silloin, kun ne tapahtuu, mutta sitten toisaalta asiathan ei voi sanoa suorastaan, että normalisoitu, ei nyt muutu niin kuin tylsiksi, se kuulostaa tylsältä, mutta siis asiathan muuttuu sitten sellaiset kuin ne on, ja totta kai on ollut paljon sellaisia absurdeja hetki uran varrella, että kun on ollut studiossa tuottamassa vaikka Max Cavaleraa, joku on nuoruuden idoleita, ja sitten yhtäkkiä se on laulukopissa ja kysyy multa, mitä se pitää tehdä, niin kuin se kulttuurin laulaja, niin totta kai sellaiset hetket tuntuu sillä absurdelta, mutta sitten toisaalta, sitten kun ollaan tekemässä, tehdään musiikki yhdessä ja tehdään töitä yhdessä, niin ei siinä sitten niin auta jäädä siihen rooliin, niin kuin makaamaan siihen fanipojen rooliin, että totta kai se kulkee aina siellä mukana, mutta sitten loppujen lopuksi, kun tehdään asioita, niin sitten vaan tehdään asioita, että oikeastaan se pitää aina pitää mukana se, että mikä on se tekemisen ydin, ja se tekemisen ydin on tehdä musiikki yhdessä, ja sitten riippumatta siitä, ketä ne sattuu olemaan, ne ihmiset, kenen kanssa niitä tehdään sitten samalla asenteella. Eihän sitä voi tehdä sellaisessa, niin kuin, semmoinen niin kuin työbalanssihan mahdoton, että ei ikään kuin arvostaisi itseään siinä, vaan pitäisi jotain toisia jollain niin kuin yli-ihmisinä siinä, vaan ihan tavallisia ihmisiä ne on sitten loppujen lopuksi kuitenkin kaikki staratkin.
Ja nyt tosiaan teillä on levyjä kasassa jo 9 ja viimeisin on tammikuussa 2020 vielä siihen maailman aikaan julkaistu Cello, instrumentaalinen levy, jonka myötä korona lähti maailmankiertueelle, mutta te ette.
Joo, se oli se virus, nollavirus, mikä me laskettiin liiketeeseen, ei ollut ehkä kannattava homma se, mutta
olisitte miettinyt vielä toisen kerran.
Joo. Joo, meidän piti aloittaa siitä maailmankiertoon. Me ehditti yksi keikka soittaa ja sitten kaikki loput on peruttu. Et varmaan tähän mennessä joku 200 keikkaa peruttu. Mutta nyt ollaan sitten aloittamassa kirkkokiertoa, että tässä vapautuu aikaa sitten tämmöiseen pidempiaikaiseen konseptihaaveen toteuttamiseen. Ja ajateltiin, että jos jossain jotain voi tehdä, niin todennäköisesti Suomessa pystyy ensimmäiseksi tekemään. Olemme tämä kirkkokiertokin siirretty jo, tai jo kolmas yritys, kun tätä yritetään tehdä, mutta katsotaan se Celsi Rock-kierto, että tuossa pikkuhiljaa sitten alkaa ensi vuonna.
Joo, voin tästä kirkkokiertoistakin puhua hetken päästä vielä, mutta siis vuosi 2022 ja taas kerran yritys uudelle kiertueelle ja sitten siellä on ilmeisesti laajennettu vähän niin kuin lisääkin noita jenkkikeikkoja ja katso, että Moskovaakin sitten nyt kun puhutaan, niin taidatte olla siellä niin kuin niillä nurkilla silloin.
Joo, siis Moskovahan olisi ensi viikolla, jos olisi.
Jos olisi, mutta vuoden päästä sitten.
Mutta joo, siellä on ne kaikki viime vuonna 100 keikkaa, niin niitä on työnnetty tässä puskutraktorin kaltaisesti eteenpäin koko ajan. Ja osa niistä työnnetään edelleen, että tilanne ei ole ollenkaan niin hyvä kuin media sanotaan ymmärtää. Että tässä on kuitenkin seuraava haaste siitä, kun saadaan ikään kuin lupa esiintyä, niin on se, että millä saadaan ihmiset liikkumaan ja ostamaan lippuja. Et kun nyt on kuitenkin paljon ihmisillä on käyttämättömiä lippuja ja ihmisillä ei ole sellaista luottamusta, että asiat tulisi tapahtumaan, niin se on sitten seuraava syy, millä niitä keikkoja siirrellään. Et yksinkertaisesti ei myydä lippuja niin paljon, että se olisi mahdollista tehdä niitä keikkoja. Että kyllä tämä niinku tulee pitkään olemaan tämä toipuminen, että ei suinkaan tapahdu siinä kohtaa, että on lupa esiintyä, niin sitten kaikki olisi hyvin. Et kyllä siinä menee todennäköisesti useampia vuosia.
Niin, harva varmaan, tai tietää kyllä sen, että se leipä on niinku kiinni esiintymisissä, että se ei ole se, että julkaistaan niinku tuossa musiikkia, sieltä tulee ne kuukausipalkat sitten.
No joo, ei todellakaan. Että kyllä se maailma kääntynyt digitalisaation myötä niin päin, että ennen keikat markkinoi levymyyntiä ja nykyään se on toisinpäin, että kaikki julkaisut markkinoi ikään kuin keikkalippujen myyntiä ja kyllä se on leijona osa kaikesta liikevaihdosta niin on konserttilipuissa. Ja se on myös sellainen juttu, mitä ei aina kaikki ihmiset aina ymmärrä, että mehän eletään niin kuin täydellisessä markkinataloudessa. Eli että me ei tienata euroakaan, jos ei kukaan osta lippua. Me ei eletä minkään avustusten tai valtion tukien varassa, vaan se on niin kuin todelliset markkinatalot, missä eletään.
Jos tekee levy, niin sekin maksaa. Eikö näin, toi cello, instrumentaali levy, niin se oli alle 100 000 euroa. Tietysti kun lähdetään tekemään tuolta kuulostavaa levyä, niin se maksaa.
No, levyn tekeminen maksaa, jos siihen joutuu käyttämään aikaa ja sen tekee pieteetillä. Ja sitten jos siinä haluaa, että on kansainvälisen tason osaajia mukana niin kuin miksaamassa ja muuta. Tämähän oli jopa edullinen levy, että kyllähän tuommoinen normaali levy, meillä on semmoinen 200-250 000 euroa, on se budjetti, kun tehdään kansainvälisten tuottajien kanssa ja käytetään tietyn tason miksaajia. Ja sitten tietenkin, jos on vierailijoita, niin niistä tulee sitten ihan oman luokan kulut mukaan.
Mutta niin, että ne kysyvät, että oliko tässä muuten päiväraha mukana, kilometrikorvaukset ja sitten vielä se muutama dona.
Sanotaan, että ei ne investoinnit tule striimaamalla striimikorvauksista niin kuin ikinä niin takaisin, että kyllä se niin vaan nykyaika menee.
Mitä sä Eikka Toppinen ajattelet niin kun sitten suosiosta, kun mä aina tätä vähän välillä kysyin eri tyypeiltä, tuossa oli Teksikaalin pomo oli viimeksi vieraana ja niin kun sitä kyseli häneltä, että mitä se itse ajattelee niin kun sitä suosiosta, kun toisille se tarkoittaa sitä, että paljonko radiosoittoa saa, toisille sitä, että paljonko Spotify-klikkejä tulee tai YouTube-klikkauksia. Ja sitten toiselle riittää se, että artisti laittaa kuvan vaikkapa, miten se laittaa aamupalaa ja se saa tosi hyvin katseluita sieltä. Että suosio, että kerää paljon huomiota ja näin, tai sitten vieraile jossain TV-ohjelmassa, niin mitä sä itse ajattelet apokalyptikan kohdalla tätä?
Jaa, mun mielestä...
Vai ajatteletko sinä edes?
En mä ajattele sitä. Totta kai me sitä seurataan, että jos me tehdään uusia julkaisuja, että miten ne tavoittaa ihmiset, että mikä se ihmisten reaktiivisuus siihen on.
Mistä sä seuraat niitä reaktioita?
Kyllä se reaktiivisuus tulee, aika pitkästi tulee niin kuin YouTube ja Spotify-näyttöjen. Niin kuin sillä pystyy, niin kuin, että jos me julkaistaan, sinkku julkaistiin vaikka reilu vuosi sitten joku Talk to Me, niin kyllä me niin kuin tulkitaan, että se on niin kuin ollut menestynyt hyvin, kun sillä on joku 8 miljoonaa striimausta. Ja sitten taas julkaistiin vaikka White Room, Cream coveri, hyvin nimekkään laulajan kanssa keväällä, ja jos se on striimannut, mä nyt en muista, mitä se on striimannut, vaikka 1,5 miljoonaa, niin sitten me niin kuin katsotaan, että okei, että se ei ollut niin kuin suosittu, mutta se ei niin kuin bändin suosio. Se on vähän niin kuin kaksi asiaa, voidaan niin kuin ajatella, että onko jotkut yksittäiset toiminnot, tavoittaako ne yleisöä vai ei tavoita. Mutta sitten kyllä mä ajattelen, se, niin kuin, se koostuu kaikista niistä osa-alueista se, että onko Apokalyptika suosittu. Et se on se, että miten liput, keikkaliput liikkuu. Et se on oikeastaan aika semmoinen hyvä mittari on se keikkalippu, koska se, että ihminen vaivautuu kototaan johonkin kuuntelemaan konserttia, niin se vaatii paljon enemmän eforttia, kun katsoo joku klippi internetistä tai kuunnella joku biisi internetistä. Mm. Ja se kertoo paljon enemmän siitä, niin kuin, että mikä se sitoutumistaso on fanilla.
Varsinkin nykyään. Tuntuu, että on niin kuin paljon enemmän niin kuin monien eri päätösten seasta pitää tehdä se, että nyt mä meenkin tonne.
Kyllä, että siihen ei ole kyllä, en mä ole koskaan ajatellut sitä sille, että siinä olisi mitään yksittäisiä asioita, joilla sitä pystyisi mittaamaan. Että
512 113 katselukertaa löytyy tämmöisestä kappaleesta. Joku saattoi ihmetä, että minkä ihmeen takia se Arja laittaa sieltä The Rasmusta soimaan, kun täällä on Apokalyptikan tyyppi vieraana, mutta joo, tekin olitte siinä vierailla. Tämä on tuoreinta käden jälkeä nyt näin levytysten osalta.
Joo, toi tuli, tulikohan se elokuussa toi?
Syyskuussa.
Syyskuussa, joo. Niin, joo, toi on niin kuin enemmän Rasmuksen vetämä projekti, mihin ne pyysi ensiksi selloja, ja sitten me todettiin, että tehdään sitten tämmöinen yhteisjulkaisu, mutta Rasmuksen biisi ja tulee olemaan niiden uuden levyllä. Ja hauska pitkästä aikaa tehdä jätkien kanssa. Me ja Laurin kanssa ollaan tehty silloin 2005, kun se oli 4-5, kun tehtiin Bittersweet ja
Ville Valo.
Joo, Ville Valo oli siinä Bittersweetissä kanssa. Me ollaan soitettu kimpas jotain ulkomailla, jotain yksittäisiä keikkoja ja muuta. Et me ollaan ollut hyvä meininki yhdessä. Me ollaan tunnettu jo siis siitä lähtien, kun tavattiin ekan kerran vuonna 96 Hyvät, pahat ja rumat TV-ohjelmassa. Me oltiin samassa ohjelmassa.
Mahtavaa. Ehditti olla siinäkin mukana.
Joo.
Kertoo jo kyllä jostain.
Joo, kyllä.
Oliko, ei, Rantalainen ei tainnut enää olla
oli.
Siinä.
Oli.
Oli. Toi oli. Vitsi. Toi kappalehan kertoo niin kuin semmoista eristäytyneisyydestä ja ennen koronaa oli tehty toi kappale, mikä tietysti sopii aika hyvin tähän aikaan, mutta meillä täällä Deissä pyörii mainos sun äänellä, jossa kerrot, että Apokalyptika esiintyy kirkoissa, niin kuin tuossa totesitkin hetki sitten jo, Kaamoksen sellot. Kuulostaa vähän niin kuin tämmöiseltä ilmestyskirjan apokalyptiseltä merkiltä, niin saaks kirkkojen akustiikka teidät esiintymään kirkoissa vai onko kyse muistakin elementeistä?
No sanotaan, että ei se kirkon akustiikka konsertti, vahvistettu konserttitilanteeseen, niin se on niin kuin, ei todellakaan niin kuin tavoittelemisen arvoinen, niin kuin, että se ei ole niin kuin ollut syynä tähän näin todellakaan. Se on oikeastaan, me ollaan tehty joitakin kirkkokeikkoja menneisyydessä.
90-luvun lopulla taisi olla.
90-luvun lopulla tehtiin joo, ja sitten me tehtiin tuossa, olisiko 3-4 vuotta sitten, oli Naantali musiikkijuhli ja 40-vuotisjuhlakonsertti, niin soittiin siellä kirkossa. Ja varsinkin silloin me oltiin täällä Blaze Metallica juhlakiertojalla ja se oli se Metallica setti ja siitä tuli vähän sellainen olo, että joo, että ehkä tämä voisi niinku tehdä, että me osattaisiin tehdä tämä kyllä todella paljon paremminkin ja tyylikkäämmin ja sitten sit se niinku kytemään, että voisi niinku luoda sellaisen niinku meidän omasta repertuaarista sellaisen setin, joka niinku ottaisi paremmin huomioon sitä kirkkotilaa niinku kaikista aspekteista ja koska kirkossa on upea tunnelma jo heti, kun sinne astuu sisään ja siinä on jotain, siinä tulee semmoinen kokemus, että on yhteydessä johonkin itseään suurempaan. Ja siinä tulee se semmoinen...
Että sä aistit sen.
Todellakin joo, siis mä oon koko ikäni soittanut kirkoissa lapsesta lähtien, niin kun mä oon soittanut suurimman osan Suomen kirkoista läpi lukemattomia kertoja ja se on niin kuin tuttu paikka ja mun mielestä se tila jo antaa sitten sellaisen mahdollisuuden välittää jotain jotain oleellista. Et siihen kun laittaa oikeanlaista musiikkia ja oikeanlaista viestiä. Sen takia ne kirkot on sellaiseksi rakennettu mun nähdäkseni niin kuin jo aikojen alussa, että niissä saadaan, niistä saadaan niin kuin oikealla tavalla viestiä vietyä perille. Ja se on ehkä se enemmän kuin se akustiikka. Akustiikka on osa siitä tietenkin, sitä kokemusta.
No kirkossahan on oma rock-tähteensä Jeesus. Niin eräs teologi sanoi, että Jeesus ei ollut kenenkään yläpuolella, paitsi ristillä. Niin mitäs ajatuksia sitten toi toinen tähti siellä kirkkokiertueen tekevässä rokkarissa herättää?
No siis sanotaan näin, että jos vaikka kristillinen kirkko ja kristillinen maailma toimisi niin kuin Jeesuksen opetusten mukaan, niin eihän täällä olisi hätä päivää tällä planeetalla.
Mokattiin vähän tämä homma.
Niin, no siinä on tapahtunut joku tulkintavirhe varmaan sitten jossain kohtaa tai joltain osin, mutta siis joo, sehän on siis mun mielestä on mitä kiista-alasti Jeesuksen opetuksessa.
14. marraskuuta lähtee liikkeelle Lappeenrannasta ja sen jälkeen Kuopio, Joensuu, Kitee, Savonlinna, Mikkeli, Oulu, Turku, Naantali, Tampere, Pori, Helsinki, Porvoo, Vantaa, Lohja, Hämeenlinna. Eli aika hyvin Suomen karttaa käydään tässä läpi. Ei muuta kuin terve menoa sitten jokaiselle Apokalyptikan keikolle, joita toivottavasti ei peruta.
Ei peruta. Nyt ei peruta. Jos tulee rajoituksia, sitten on pakko ottaa koronapassi käyttöön, mutta että tässä kohtaa ei vaadita koronapassi.
No Eikka Toppinen, tervetuloa Radio Dehiä raatihuoneeseen.
Kiitos.
Toinen vieraamme on muusikko, tarkemmin sanottuna rumpali, siinä missä Eikka hallitsee myös rummut muuten, eikö niin?
No sanotaan, että silloin kun rumpali on läsnä, niin ei puhuta hallitsemisesta.
Okei. Okay. No tämä toinen vieraamme aloitti kuitenkin muusikon polkunsa sellosta.
Totta.
Niin, mieti.
Sä oot tehnyt hyvin pohjatyöt.
Mutta tosin Fagotin kanssa päädyit vähän pidemmälle.
Joo, vähän pidemmälle.
Joo, mutta sitten tämä klassinen muse jäi sitten teiniässä vähän niin kuin taustalle ja bändijutut sitten vei rumpalin penkille ja sitten lukion jälkeen oliko siellä Oriveden opiston musalinja ja Lahden sotilassoittokuntaa sitten oli kovat kurssitoverit Mikko Kaakkuriniemestä alkaen inspiroi soitossa ja treenaamisessa ja ei ollut huonoa tasoa myöskään se Kuopion aikainen koulukaveri eli kitaristi Timo Kämäräinen, hyvin sattu. Houkutteli sitten Joensuun konservatoriosta Helsingin Okeliin olemuksellaan ja sitten sieltä napattiin kesken koulun niin Freud, Engels, Marx ja Jungin keikkapussiin suoraan ekaan työpaikkaan. Ja sitten se työpaikka on ollut itse asiassa jo vuosikausia Olavi Uusiviran bändissä. Tervetuloa rumpali Olli Krokerus.
Voi kiitoksia kovasti. Hyvää huomenta.
Okelista toisenlaiseen käytännönläheiseen musaan korkeakouluun vai minkälainen toi oli toi eka työpaikka?
Puhutko siis froikkareista?
Kyllä, froikkareista.
No.
Outlaw countrysta.
Se oli nuorelle miehelle, se oli kiinnostavaa, sanotaan niin. Se oli aika semmoista, niin kuin, että se mitä talvirenkaat irrottaa tiestä, niin sitä oli paljon ilmassa. Siis se oli huikeeta. Se bussi oli 30 vuotta vanha ja ne miehet oli mun mielestä silloin 150 vuotta vanhoja, vaikka ne oli oikeasti mun ikäisiä, mitä mä oon nyt silloin. Mutta joka tapauksessa se oli tosi kiinnostavaa ja aika herättävää myös, niin kuin, koska onhan niin kuin froikkareista ei voi oikeastaan puhua puhumatta vähän myös siitä, ikään kuin siitä nurjasta puolesta, mitä tähän voi liittyä tähän niin kuin työskentelyyn alalla. Niin sen sitten aika nopeasti näki silleen, että okei, niin kuin, että on suuntia ja on suuntia ja tästä täytyy tehdä jotain valintoja ja niin kuin näin. Mutta meillä oli ihana, meillä oli Luostari Jari ja Jukka Harju silloin soitti meitä nuoriso-osastolaisia. Meillä oli hyvä kitaratrio siinä ja sitten me kompattiin Pilliä ja Pekkaa ja meillä oli kyllä tosi kivaa se vuosi. Mä tein siis yhden vuoden 20-vuotisjuhlakiertoen ihan tietoisena päätöksenä, että mä en ole nyt tähän niin kuin jäämässä mitenkään asumaan. Mutta joo, se oli tosi kiinnostavaa ja opettavaista ja myös ihan musiikillisestikin tosi hienoa,
niin,
hienoa aikaa.
Siis tämmöiset niin kuin keikkabussit ja keikat, niin nehän on tietynlaisia kantapääopistoja. Bändikaverien myöten myös musa-alan tietynlainen koulutuslaitos. Niin eikö niin, että sulla esimerkiksi toi populaarimusiikin ABC karttu myös cover-bändeissä?
Joo, siis koska mä tuun tämmöisestä kuopiolaisesta kulttuuriperheestä ja sitten meillä kuunneltiin klassista musiikkia kotona ja sitten mä olin soittanut ensin tosiaan vähän selloa ja sitten fagottia vähän pidemmälle, ei omana valintana niin siinä kävi niin kuin vähän niin, että sitten kun mä päädyin rumpuihin ja rupesin perustelemaan bändejä ja muuta, niin mä olin soittanut vaan omia biisejä soittavissa bändeissä. Ja sitten kun yhtäkkiä kun siitä rupesi tulemaan vähän niin kuin ammattimaisempaa hiljalleen, ja sitten tuli ensimmäisiä kertoja niin kuin niitä tilanteita, että ruvettiin soittaa jonkun muun biisejä, mikä oli tosi omituista siinä vaiheessa. Niin sitten mulle kävi tosi hassuja tilanteita, siis semmoisia, että mä saatoin olla ihan jollain oikealla keikalla. Sitten mä en ollut vielä koskaan kuullut Paratiisi-kappaletta, kun mä soitin sen ensimmäistä kertaa. Mä olin kuullut monia klassisia merkkiteoksia ja sitten mä olin kuullut kyllä kaikenlaisia sitten omia rockisuosikkeja, jotain muita, siis jotain, siis mitä mä oon nyt sen aikakauden lapsi, että mä oon nyt aloittanut sitten jostain Sielun veljistä ja Nirvanasta ja jostain tämmöisestä niin kuin, ja lähtenyt siitä eteenpäin, mutta et monet tämmöiset niin kuin, vaikkapa iskelmäkulmakivet, ne tuli vastaan ekaa kertaa vasta sitten, kun ne piti opetella sen takia, että ne piti huomenna soittaa. Että se oli kiinnostavaa.
Joo, cover-bändien merkitystä ei pidä kyllä väheksyä tässäkään.
Ei todellakaan, ja siis niinä vuosina, kun niitä keikkoja tuli tehtyä enemmän, niin siis kyllä, siinähän se oma kirjasto sitten niin kuin laajeni, että sieltähän ne tuli vastaan kaikki niin kuin kulmakivet.
Ja sitä kautta voi, kun ohjelmisto on hyvin laaja ja käydään häissä, ties missä paikoissa laivalla, niin voi törmätä myös tyyppeihin ja sitä kautta joihinkin bändeihin tai levyllekin päätyä. No sä oot Olli Krokerus soittanut muun muassa Essi Vuorelan, Suvi Isotalon, Kaihon Karavaanistakin tutun Jiri Kurosen, joka itse asiassa oli just Olavi Uusiviran bändissäkin silloin.
Edellisessä kokoonpanossa, kyllä.
Edellisessä, joo. Eppi Ursinin ja Toppi Sahan levylle ja sitten toki allekirjoittaneenkin. Mutta tähän liittyy se, että joku saattaa bongata sen Kekkosen näköisen rumpali, joka soitti kyllä paremmin kuin Kekkonen varsinkin myöhempinä aikoina. Muistuuko mitään erikoista verkostoitumista niin kuin tältä osin, että tähänkin nyt sitten päädyin soittamaan? Tai että joku tulee nykäiseen hihasta?
Kyllä, niin kuin semmoset, kyllä mun työt on tullut hyvien ystävien kautta oikeastaan. En ole koskaan ollut mikään semmoinen superfreelanceri, joka niin kuin jotenkin suhaisi tosi paljon paikasta toiseen. Että kyllä mulla on ollut niin kuin semmoinen läheisten hyvien muusikoiden yhteisö tässä, joka on sitten niin kuin enemmän ja vähemmän työllistänyt koko ajan siitä lähtien, kun tämä nyt on niin kuin muuttunut sit niin kuin ammatiksi tämä muusikon, tai siis tästä on tullut työ tästä muusikkoudesta, erityinen verkostoitumisen hetki. No, Jiri on merkittävä henkilö tietenkin mun uralla totta kai. Se antoi paljon silloin alkuvaiheessa, niin kuin sen kautta tuli paljon töitä. Ja sitten tietysti nykyään multa kysytään jo itseltäkin, että mitä mulle kuuluu. Mulla 7 vuotta meni niin, että multa kysyttiin aina, että mitä Timolle kuuluu.
Et Timo on tietenkin
merkittävä hahmo, koska mä oon sen bändeissä soittanut siis jo sieltä lukiosta, melkeinpä sieltä lukiosta lähtien. Mä oon niin kuin semmoisena perävaununa pyörinyt tässä niin, kuin niin pitkään, mutta mitä tulee?
Kuunnellaan vähän. Siellä leikin Tiinan sotilailla. Ja niistä yhdellä on liike hyvä pää. Ja puhua musiikin päälle, mutta tehdään niin kuin Tapani Ripatti konsana. Tässä kuullaan ihana leijona kokoonpanoa. Kämäräisen Timo tässä soittelee. Tämä oli hänen soolojuttuunsa. Niin sä oot ollut Kämäräisen kanssa monessa jutussa. Toki niin kuin on tämä Olavi Uusiviran bändi, mutta sitten on Tuut. Ja sitäkin ennen tämä Beacon, jossa oli myös basisti mukana. Eräs kerta oli, että basisti ei tullutkaan sitten paikalle, niin huomasit, että tämä hommahan toimii ja sitten päädyt jopa kaksinkin soittamaan.
Joo, me tehtiin Sonille jopa yksi pitkä soitto.
Kyllä.
Ja sitten tehtiin vähän EP:tä siihen perään ja nyt on taas aktivoiduttu, kunhan aikaa taas löytyy. Meidän piti tehdä tänä syksynä, mutta sitten aikaa ei löytynytkään. Ehkä ensi syksynä.
Mutta tässä niinku huomaa sen, että toki tässä mitä kuultiin, niin tässä studiokuvasta, tämä on muuten live-otos, ihan niin kuin siinä soittaa myöskin basisti Jaakko Kämäräinen. Ja sitten on Risto Ylihärsillä näköjään koskettimissa ja Olli Haavisto ei voi olla tunnistamatta tuosta.
Näistä tärkeistä tyypeistä, mutta Risto pitää mainita, koska Riston kanssa meillä oli bändi lukiossa. Me ollaan Kuopion musiikkilukion kasvattaja.
No niin.
Että se Risto on kanssa tämmöisiä ikuisuussoittokavereita, joskin viimeisen 15 vuoden aikana hyvin paljon harvemmin, mutta kuitenkin tämmöisiä merkittäviä hahmoja. Ristolta mä opin ehkä semmoista rohkeutta, niin Risto on kova. Risto rupesi vaan tekemään, se ei ole paljon mainannut.
Niinpä. Mutta se, että niin kun löytyy paitsi tuommoisia niin kun hyviä bändikavereita, joiden kanssa voi niin kun luoda ja tehdä ihan mitä tahansa kivaa juttua, niin toki sitten niin kun rumpalina, kun on itse sinä taiteen alan edustajana, niin siinähän sä edustat monen kirjavaan joukkoon, mistä voi ottaa niin kun vaikutteita kaiken näköistä, että on monen tyylilajin edustaja ja toisaalta kaikilla on oma tapansa hahmottaa ja oma tapansa soittaa, että on niin kun Billy Cobham ja Stuart Copeland ja Porkkaro löytyy, Steve Gadd, Bonham, Kolajuta, Portnoy. Siinä on hyvin erilaisia rumpaleita. Tai Suomestakin on Nykänen, Kuoppamäki, Kaakkuriniemi ja Lukkariset ja näin poispäin. Niin kun heittelee tuommoisia nimiä ja kenties vaikuttaja, niin minkälaisia asioita sä, Olli Krokerus, oot pyrkinyt rumpalina ottaa haltuun tai kuuntelemaan, blokkaamaan tai sitten välttämään? Oli kuka rumpali tahansa kyseessä?
Jos rumpalina tässä nyt puhuu, niin ei, kyllähän se, niin kuin, että jos ei se ikään kuin se, niin kuin se taimin käsittely ikään kuin jotenkin jollakin tasolla onnistu, niin kyllähän sit on ihan turha. Niin kuin,
tempo heittelee.
Niin, tai kyllä, siis pitäähän se välillä heitelläkin, mutta se saisi olla niin kuin jotenkin näpeissä, että se olisi niin kuin jotenkin tarkoituksellista, että se heittelee, tai ainakin niin kuin ainakin sen jotenkin alitajuisesti, että se heitteli sen takia, että se tilanne on menossa semmoiseen suuntaan, että sen täytyy heitellä, eikä siis niin, että se heittelee vaan sen takia, että nyt jotain vaan tapahtuu, en tiedä mitä. Mutta että joo, mitä rumpali sanoi radiossa, että rytmi on hyvin tärkeää. Tämä tosi kiinnostava haastattelu. Sitten jotenkin siis se...
No yksi teema ainakin sulla on se, että miten oppia soittaa niin kuin vaikkapa hiljaa ja hallitusti.
Joo, mä tykkään siitä hirveästi.
Sanoin.
Niin, mä tykkään siitä hirveästi. Ja nyt just kun Eikka kertoi noista kirkkokeikoista, niin mä saan semmoista, niin kuin, anteeksi nyt tämä sanavalinta, mutta perversia nautintoa kirkossa soittamisesta. Siis niin, just sen takia, että se on niin...
Syntistä.
Virvelirumpua elää tuo herran huoneeseen. Se on niin ihanan jotenkin vaikeeta, se vaatii semmoista fokusta ja se vaatii sen, että se tekeminen on oikeasti, se intensiteetti on niissä oikeissa asioissa, koska sen mökän taakse on helppo piiloutua, mutta sit kun ei ole sitä mökää, niin sitten on pakko olla niinku tilanteen päällä ja se on jotenkin tyydyttävää niinä hetkinä, kun siihen pystyy, niin siitä tulee tosi hyvä fiilis, että se on itsestään selvää ja semmoista, että okei, näin, että tulee semmoinen hyvä flow-tila. Siitä huolimatta, että desibelit on niin kuin erittäin maltillisia, niin se on kiva. Se on tosi kiva.
Niin ja esimerkiksi tuossa muutama viikko sitten olit just Jiri Kurosen kanssa. Sitten oli Heikki Pohto ja Jaakko Kämäränen, olitte Tuomas Messussa.
Pitää paikassa, joo.
Säästämässä ja itse asiassa aika, tai silloin tällöin olet ollut siellä muutenkin paikan päällä. Sehän on tietynlainen tämmöinen cover-bändi myös, missä tosin päästä niin kuin säästää, mutta että virsiä, hengellisiä lauluja ja mutta sitten taas voidaan mennä vaikka siihen bossanovaan tai regeihin tai mihin tahansa. Sekin on se toinen haaste taas akustiikan ohessa.
Niin ja se on tavallaan mulle siis se on aika kiva tapa tulla käyneeksi joskus kirkossakin. Ja sitten siellä pääsee toteuttamaan tätä kirkossa soittamisen halua. Ja sitten se on aika
halleluja
kiva.
Halleluja halulla.
Halleluja halulla. Tosi hiljaa.
Joo.
Ja sitten se on aika nasta tavallaan, sitten se on semmoinen kiva semmoinen rypistys, kun ne soitetaan kerran läpi ja sitten ne esitetään ja sitten se on ohi. Niin tavallaan sen dramaturgia sopii mun luonteelle jotenkin sen päivän dramaturgia sopii siihen, että sit ne vaan niinku, niitä ei, mitään ei hinkata, vaan kaikki vaan niinku. Ja siis toki sit välillä syntyy helmiä ja välillä tulee kauheita huteja, mutta sitten se ei ole myöskään ihan niin vakavaa, että jos joku.
Koska sulle julistetaan synninpäästö siellä kirkossa niin, myös, jos sä mokaat, meidät,
niin, ajattele. Nimenomaan. Mm. Tää, niin, armossa vaan sössitään siellä.
Jes, Olli Krokerus, tervetuloa Raatihuoneeseen.
Oi, kiitoksia. Raatihuone.
jokaisessa säröjä kätkettynä.
Siinä ensimmäinen kappale Raatihuoneen ohjelmassa ja täällä on rumpali Olli Krokerluksen lisäksi Apokalyptikasta sellisti Eikka Toppinen. Mitä ajatuksia?
Tässä oli ihan kiva tunnelma ja semmoinen hyvä fiilis, mutta tämä oli tämmöinen lenseä tuulahdus menneestä suomalaisuudesta. Mä en itse asiassa tunnistanut tätä bändiä, tämä muistutti niin vahvasti Uniklubia tai jotain, vastaavaa. Ja sitten tässä on semmoista niin kuin melodisesti jatketaan tuollaisen niin kuin neljän ruusun jalanjäljellä. Eli mulle tämä jäi semmoiseksi niin kuin tuulahdukseksi, että tämä oli aika kunnianhimottomasti tehty. Että Svengi olisi voinut olla aika paljon enemmän sellaista niin kuin imuutoskrooves, että jos on tämmöinen biisi, joka menee tämmöisellä hitaalla poljennolla, niin siinä pitäisi olla aika paljon sellaista vääntöä siinä rytmissä, että se oikein ihmis mukaansa. Ja ehkä liidin melodiassa olisi voinut olla melodisesti vähän kunnianhimoisempaa otetta, mutta semmoinen ihan kiva kuunneltava. Joo. Varmaan just semmoisessa taustan radiojutussa, ja kyllä tällä aktiivisestikin ihan mielellään kuuntelin, mutta suomalaisuutta oli ehkä vähän turhan paljon, sille ei välttämättä niin positiivisessakin merkityksessä.
Se on tietysti kansainvälinen tason artisti, kuulee tämmöisenkin pointin. Miten Olli Krokerus?
No mun mielestä tämä oli aika just tyypillinen rotunsa edustaja. Tämä oli siis muotovalio tämmöinen, miksi mä kutsuisin tätä, tämä oli niinku tämmöinen vertaistuki pop-kappale. Eli niinku, et jokaisella on säröjä, ja siis tämä tekee tälle kappaleelle annetun tehtävän sillä hetkellä, jos joku tämän kappaleen kuulee ja ajattelee, että niin just, no niin näinhän tämä just on. Niin silloin tämä kappale on ikään kuin onnistunut siinä, mitä se yrittää tehdä. Ja sellaisena tämä oli aivan kelpo esitys.
Vuonna 2012 perustettu Vanamo kyseessä, ja Etelä-Pohjanmaa mainitaan nyt tässä kohtaa. Omien sanojensa mukaan Vanamo pyrkii edustamaan skandinaavista, isolta kuulostavaa kitarapoppia. Vuoden 2014 debyyttialbumi Kun tulet takaisin on jo monen kotimaista rockia Kristillisen sanomat twistillä osin noteeraama, kuten sitten seuraavat single-julkaisut, joita on sitten tipotellut nyt taas jonkun paussin jälkeen, ja viimeisin näistä on tämä edellä kuultu Säröjä. Tässä kappaleessa muuten sen verran tuosta rytmiikasta, niin kun rumpali on puhunut tässä rytmistä tässä kohtaa, niin englannin lakuja kuulemma käytettiin tuossa kompin tueksi. Että
niin kuin shakerin, oma, shakerin ominaisuudessa.
Kyllä.
Okei, joo. Siinä on varmaan hyvä.
Aika makea rytmi.
Joo, mutta missä ne oli ne Englannilla, kun sehän vaikuttaa aika paljon tähän sointiin.
Ne oli semmoisessa, muistaakseni, pienehkössä purkissa, mutta kuitenkin jonkin verran sitä kolinaa tuli.
Joo, okei. Joo.
Joo. Joo. Semmosta.
Selvä.
Ihmisiä ei pidä unohtaa, eikä hyllyttää, vaikka tavaroita voisi siten säilyttää. Ihmisiä ei pidä unohtaa, eikä hylätä. Vaikka jotkut menee rikki, eikä heti näe, mitä heistä tulee, niin mitä meistä tulee. Jos rakkaus kertoo sen, uskotko sitä? Vain rakkaus näyttää sen, uskotko sinä? Mistä vielä tulee? Ihmisiä ei pidä heittää pois.
Toinen kappale raatihuoneessa on soinut ennen kuin Apokalyptikan Eikka Toppinen tässä pääsee arvioimaan tätä, niin minkälaisia ajatuksia Olli Krokerus?
No mun pää täyttyi välittömästi ajatuksella, koska mä en tiedä miten levyraatien kansainvälisten sääntöjen mukaan mun pitäisi ehkä jäävätä itseni tästä kyseisestä, koska mä soitan tällä levyllä.
Oikeasti?
Joo.
Mutta et tässä
en tässä kappaleessa, näin ollen mä voin arvostella tätä aivan helposti. Mutta siis tämä on tämmöinen intensiivinen uusi chanson-tulkitsija, tai ei mä nyt sano chanson-tulkitsija, mutta siis mun mielestä tässä on paljon sitä perinnettä ikään kuin mukaan. Ja tämä kyseinen henkilö mun mielestä tekee tämän asian tosi hyvin. Eikä mulla ole tähän oikeastaan sen kummemmin mitään sanottavaa. Mä tykkäsin tuosta pianistin otteesta hyvin paljon. Hän onkin mukava mies.
No Eikka lataa nyt ihan täyslaidella.
Itse asiassa mä kiinnitin kanssa huomiota nimenomaan pianon soitantaa. Oli erinomaista, mutta tämä oli niin lajityypissä mun mielestä erinomainen. Siis sillä, että kun keskittyi kuuntelemaan tätä, niin kyllä niin vei mennessään tämä biisi. Mä en niin kuin lähtökohtaisesti, mä en ole semmoisen teatterilaulun suurin ystävä niin kuin varsinaisesti, mutta sitten taas toisaalta tässä on onnistuttu, niin kuin oli onnistuttu vangitsemaan joku sellainen tunnelma ja ikään kuin tila, että mä pystyin mielessäni siirtymään jonnekin vähän vanhaan uhjuseen teatteriravintolatilaan, missä mistä musiikki esitetään. Lajityypissä mun mielestä oli erittäin hienosti toteutettu ja hyvä biisi. En mä tiedä, oliko tämä joku coveri vai oliko tämä ihan uusi biisi.
Epäilen, että tämä oli artistin itsensä kirjoittama.
Joo, kyllä näin on osin. Tämä on muuten harmi, kun fyysisiä levyjä ei tule enää sillä tavalla vastaan. Ja sitten kun on juuri julkaistu levy, toki saa juuri tästä kappaleesta nämä artisti ja esittäjä ja muusikkotiedot ja sieltä katsot, no eipä löydy Olli Krokeruksen nimeä. Kyllä Jaakko Kämäräisen nimi löytyy, hän on kontrapassosta tässä.
Joo, mutta tämä oli lajityypissään. Mulla on aina sellainen pieni karsastus tämmöistä musiikkia kohtaan, koska se tavallaan se teatterin laulanta on suurin syy, miksi meillä ei edelläkään yhtään kansainvälisen tason poplaulajaa Suomessa, koska teatterin laulanta stailin niin perimä on niin vahva. On tosi vaikea päästä irti, että mä oon vähän niin kuin katkera sille.
Oho, no. Mutta siis Marianne on uuden vuosikymmenen uusi artisti. On työstänyt Ikiomaa ensimmäistä albumia jo liki pari vuotta ja sama ääni tosin on soonut jo Jari Kekäleen Äidin vuosi tai vuoksi K-kirjan sulussa levyllä, jolla lauloi sitten siviilin nimellään Kekäleen tekstiä. Ja nyt asetelma on silleen tuttu, että debyyttilevy on marraskuuhun tultua julkaistu ja yksi kappaleista on artisti itsensä säveltämä Ihmisiä, ja sen sanoittaja on kirkon perheterapeuttina työskentelevä, ja jos tiedätte tämän Laula ihmisille, illosta, laula surusta, laula väreistä, maailman nuotiolaulun, niin siitä tuttu Jari Kekäle. Tuotannosta sovituksen vastasi Antti Vuori, ja ellei Kekäle olisi heittänyt Marianille ehdotusta, että pitäisikö hänen miettiä ihan soloartistina olemista, niin eipä olisi tässä debyyttilevyään tehnyt. Ja kolmas kappale lähtee seuraavaksi soimaan. I don't need the smoke of mirrors, 'cause I know there's a God who's real. I don't need the lights to fool me, 'cause I have seen the God who heals. I know when I ask I'll receive it, 'cause you're not a God who withholds. I hear you say just believe me. I need a Holy Ghost. No niin, kolmas kappale raatihuoneessa. Ajatuksia Eikka Toppiselta.
No, tässä kyllä mut hymyilemään. Mun mielestä se oli paljon kaikkea hauskaa sellaista tekemisen meininkiä. Että oli tämmöisesti tuotannollisesti haettu aika paljon kaikkia juttuja ja soundeilla kikkailtu ja muuta. Ja sitten tämä oli tämmöinen häpeilemättömän, tämä oli semmoinen kuin Euroviisu-kappale niin kuin sävellyksenä. Mutta nämä holy-jutut tuossa kertsin lopussa, tai miksi osaksi sitä nyt voisi kutsua tässä näin, niin kyllä sait mut hymyilemään. Se oli. Tässä oli sillai hauskalla tavalla yhdistetty selkeästi kaikenlaista, mistä tekijät dikkaa. Niin on toisinnettu ja vähän muokattu paljon ideoita, mikä on mun mielestä aina arvostettavaa tekemisen meininkiä.
Niin, ja tulepa kuunnelleeksi laulun Pyhästä Hengestä tällä tavalla.
Joo, tämä selkeästi oli tämä pyhä henki tässä sanomassa, se ei tullut epäselväksi, mutta joo, ihan hauska.
Entä Olli Krokerus, ainakin hyvin alleviivaiset rytmiä tuossa.
Joo, tämä oli hauska, tosiaan mä yhdyn ihan Eikan sanoihin. Jotenkin se tahattoman komiikan vaara on aina, kun lähdetään tekemään oikein hengellistä ja oikein rockia ja oikein. Siinä, on niin kuin, siinä ollaan semmoisella alueella, mikä niin kuin helposti siinä, mutta ehkä tämä pysyy siinä niin kuin jotenkin. Siinä
joudut kuitenkin miettimään.
Jouduin vähän miettimään, mutta tämä pysyy siinä sektorilla, että okei, kyllä tämä voi tehdä näinkin, että ei siinä mitään. Mutta siis, että tuleeko se pyhä henki sitten niin kuin tuolla kertsillä, en tiedä. Toivottavasti heille tuli ainakin.
Niin, tämä on myös teologinen kysymys. Niin. Ja, joo, Michael Prandtl Lake on tämmöinen amerikkalainen ylistysmusiikin laulaja, lauluntekijä, myöskin pastori. Eli siellä on tämmöinen Bethel Music Collective, jossa hän sitten vaikuttaa ja kaikessa monessa muussakin jutussa. Ja Bethel Music on myös tämmöinen oma musiikillinen lafkansa ja siellä on ollut paljon mukana. Ja semmoinen kappale kuin This is a Move on Dove Award, eli kristillisen Grammin tuonut myös hänelle tuossa pari vuotta sitten. Ja nimi on sitä kautta tullut sitten niissä piireissä vähän tutummaksi ja Oli myöskin Grammy-gaalassa ehdokkaana parhaasta gospel-esityksestä vuonna 2020 ja toisesta levystä House of Miracles. Ja itse asiassa sieltä löytyy tämä single-irrotus, eli I Need a Ghost, Holy Ghost oli tämä kappale.
Mä jotenkin ajattelin, että tämä on suomalainen. Mä suhtaudun tosi paljon lempeämmin.
No niin.
Tässä oli parhaat voimat oli valjastettu.
Joo, no sit joo.
No niin.
Meni jo,
ei pysty enää.
Raatihuone. There are some people trying to find out who. There are some people trying to find out why. Some people aren't trying to find anything but that kingdom in the sky. In the sky. I'm going to the river where the current rushes by. I'm going to the river where the current rushes by. I'm gonna swim to the middle where the water is real high. Hand of God coming from the sky. Hand of God coming from the sky. Gonna swim to the middle and stay out there a while. Going way down low. Going way down low. Let the river cast its spell on me. Let the river cast its spell on me. Peasants working in the fields keep their heads.
Kohonnut kulmakarva voi tarkoittaa, että itse good, vai mitä oli, Krokerus?
Tämä oli kova. Tämä oli tosi kova.
Ei ollut pehmeä.
Mä ei ollut pehmeä. Siis ainoa oli, että kun olisi vielä luopunut niistä korkeista, niin kuin, että kun ne välillä tuli, ne kirkkaamat, niin nekin pois. Tämä oli, niin kuin, tässä, tämä oli synkkää lunastusta. Tämä oli niin kuin, mä en ihan nyt ehkä koko niin kuin, tätä tekstin kaarta saanut ehtinyt tässä yhdellä kerralla niin kuin saada, että, mutta että, siis tässä oli nyt sitä pienen ihmisen epätoivoa niin kuin runsaasti tarjolla. Tavallaan tässä painostavuudessa oli jotakin semmoista, mikä mulle toimi. Olisi ollut ihanaa, jos tämä olisi vielä ollut joku next level, mihin tämä olisi niin kuin ikään vielä mennyt johonkin niin kuin soundillisesti tai jotenkin johonkin toiseen maailmaan, mutta toisaalta sitten tämä toimi tämmöisenä monotonisena matrana, vaan hand of God, en mä tiedä. Mä tykkäsin tästä, tässä ei kosiskeltu ainakaan minua.
Mutta kosistelki, mites tuota Eekka Toppinen?
Siis mun mielestä toi musa oli ihan timanttia, siis sillä lailla niin musiikillisesti, ja toi äijä soundi oli kans makea, mutta toi teksti ei kyllä niin kuin avannut mulle yhtään, että se oli semmoinen niin kuin keskikertaisia latteuksia. Niin kuin,
Joo,
jos siinä olisi ollut jotain vähän metaforisempaa, niin kuin vähän syvällisempää tai jotain muuta, että vaikka viesti olisi ollut ehkä sitten samansuuntainen, niin se olisi ehkä mätsännyt paremmin tuon musan kanssa.
Ihanaa, että ei ollut tämäkään täydellinen.
No ei ollut siis sillä, mutta musa oli niin kuin siistiä sillä, että tuossa ei niin kuin ihan tiennyt, että onko toi, yrittääkö toi olla niin kuin biisi vai onko toi niin kuin live-otanto siitä, että joku horisee, mitä sattuu siihen niin kuin vähän sillä tiloissaan niin kuin siihen päälle, että se ei kuitenkaan niin kuin, se ei ihan sillä vienyt mukanaan se tekstiosasto.
Oliko se niin kuin spoken wordia ole tavallaan jotenkin se?
Niin, se oli vähän niin kuin, mulla tuli mieleen semmoinen niin kuin amerikkalainen niin tilanne, missä saarnamies vetää ja sillä jengi tärisee vähän tiloissa siellä, pikkailee sitä, niin se ei, niin kuin silti, ei päässyt sille tasolle niin kuin se lyriikka.
Mutta se oli hauska yhdistelmä muista, koska toi mielikuva oli mulla ihan sama, mutta sitten se musa ei ollutkaan sitä, niin kuin sitä jenkkigospelia, vaan se oli...
Niin se oli mun mielestä, niin se oli mun mielestä siistiä, niin kuin tosi
semmoista... Niin kuin, että se olikin
niin klubi. Joo, niin tuommoista niin kuin, musa oli tosi siistiä.
Joo, kyllä.
Tai sitten se oli vaan Nick Cave.
No mä mietin, siis kun se oli niin tuttu kuulunen ääni, että on, niin kuin, tässä on joku, niin kuin, joku tämmöinen yhdistelmä.
Kyllä. Eli 64-vuotias australialainen Nick Cave 70-luvulla taidemalariksi mietti vielä ryhtymistä ja opiskelikin alaa, mutta sitten oma punk-bändi The Boys Next Door ja sitä seuraavat Birthday Party veivät mukana. Ja näiden yhtiöiden jälkeen alkoi sitten tähän saakka kestänyt Nick Cave and the Bad Seeds, jonka tunnetuinta antia suomalaisille lienee vuoden 96 levy Murder Ballads. Ja siinä Kylie Minoguen kanssa duetoitu Where the Wild Roses Grow ja totta kai PJ Harvin kanssa duetoitu Henry Lee. Vuonna 2019 tuo kokoonpano julkaisi 17 eli viimeisimmän Ghostin levynsä ja tätä ennen Skeleton Tree eli Luurankopuu tuli monelle tutuksi, kun tuon levy viimeisiä vaiheita seurattiin myös dokumenttielokuvassa One More Time with Feeling, jossa on nähtävissä Nick Cavein surutyö siitä, kun hänen 15-vuotias poikansa kuoli pudottuaan jyrkänteeltä kesällä 2015. Helmikuun lopussa Nick Cave julkaisi Bad Seeds -yhtiössä soittavan Warren Ellisin kanssa Carnage-levyn, joka on ensimmäinen kaksikon ei-soundtrack-levy. Kuitenkin vähän niitä haikuja tässä. Niitä kun kaksikko on tehnyt viime vuosina paljon, vuodesta 2005 alkaen 15. Ja tässä kuulemme sitten tältä kaksikolta kappaleen Hand of God. Otetaan tähän kohtaan lyhyt kertaus, sen jälkeen saatte sanoa, mikä oli oma suosikki.
Raatihuone.
Tän jokaisessa säröjä kätkettynä liki sydäntä.
Tällainen nelikko tällä kertaa. Lähdettiin kotimaisella Vanamo-yhtiön säröjä kappaleella liikenteeseen ja sitten Marian-niminen artisti ihmisiä. Kolmantena sitten Brandon Lake, I Need a Holy Ghost ja päätteeksi Australian suunnalta Nick Cave ja Warren Ellis, Hand of God. Eikka Toppinen, mitäs Apokalyptan sellisti nyt eniten näistä liputtaa?
No ehdottomasti on toi Marian, joo, koska se oli kuitenkin omassa lajissaan, se oli ylivoimaisesti niin kuin pisimmälle mietitty ja harkittu ja taidolla tehty. Et siinä oli kaikki osa-alueet, oli erittäin korkeatasoiset. Että kaikissa muissa biiseissä oli kyllä aspekteja, jotka olisi jättänyt paljon toivomisen varaa, vaikka jotkut asiat olikin tosi hyvin. Mutta kyllä se selkeästi nousee niin kuin kiinnostavimpana ja parhaimpana näistä.
Sieltä löytyi Suomi-lippu. Joo. Entäs Olli Krogerus?
No mä pelaan nyt vähän likasta peliä ja sanon, että joo, mä oon ihan samaa mieltä. Marian oli niin kuin, se on niin selkeä, se on niin intensiivinen, se on niin selkeä paketti, se on tosi hieno, toi on tosi hieno veto. Mutta mun on pakko antaa Nick Caveille.
Aha, no niin se kääntyi näin.
Mä en voi mitään. Sinne menee. Koska nyt niin kuin, se tavallaan lähti imemään, mulla se lähti imemään. Siis tavallaan, että mikä tää on. Silloin ei voi mitään. Sitten on vaan pakko luottaa siihen intuitioon.
Kyllä. Muusikot intuition äärellä tälläkin kertaa. Eikka Toppinen ja Olli Krogerus. Kiitoksia teille vierailusta ja paljon keikkoja.
Kiitos.
Olkaa hyvä.
Raatihuone.